بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله تعالى مجلس pada malam hari ini adalah majlis yang terakhir untuk pembahasan risalah Ithaful Khalaf bi ahaditha fi madhhab salaf, dikarenakan kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir, hadis yang terakhir, bab tentang indirasul Islam, punahnya, pudarnya Islam. Di akhir zaman nanti tidak ada lagi bekas-bekas Islam. Telah punah, telah pudar Islam. Bimbingan-bimbingannya, syariatnya. Hingga yang ada sebagian ajuz, syaikh yang tua bangka, hanya tahu moyangnya dulu mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, hanya mengucapkan saja, tidak tahu apa itu salat, apa itu nusuk, apa itu siam, apa itu sedekah, tidak mengetahui sama sekali. Dan kitabullah Al-Quranul Karim akan diangkat ke langit pada suatu malam dalam rangka memuliakan Al-Quran, sehingga di muka bumi tidak tersisa lagi satu ayat pun daripadanya. Masahif, mushaf-mushaf kosong dari Al-Quran yang di hati-hati kaum muslimin hilang dari hafalannya mereka, dikarenakan rusaknya zaman dan dalam rangka untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Bahkan sampai pada tingkat barakallahu fikum, di akhir zaman nanti tidak lagi disebut kata-kata Allah Allah. La taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Itu lebih parah lagi daripada yang kita baca kemarin riwayatnya. Hatta lafaz Allah enggak disebutkan lagi. Dan puncaknya nanti adalah ketika Allah Jalla wa Ala mengirimkan angin yang berhembus selembut sutra, sewangi misik, yang akan mencabut nyawa siapa saja yang di hatinya ada sedebu keimanan. maka mati semua yang punya iman. Tidak ada lagi kaum muslimin, apalagi Taifah Al-Mansurah Al-Firqatul Najiyah. Yang tersisa adalah syirarul khalqi indallah, makhluk Allah yang paling jahat, yang paling jelek. Rasul mengatakan wa alaihim tuqamu sa'ah, dan pada merekalah dibangkitkannya kiamat. Kita baca ulang riwayatnya dengan cepat, dan yang belum kita bahas masailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Indi Rasul Islam, punahnya Islam, hilangnya bekas-bekas Islam. Al-Hadith Thani Masitun, hadis yang ke-62, tentu yang terakhir dari risalah ini. Qala Imam Abu Abdullah Ibn Majah rahimahullah, haddathana Ali Ibn Muhammad, qala haddathana Abu Muawiyah an Nabi Malik Al-Asya'i, an Rabi bin Hirash, an Hudhaifa Ibn Al-Yaman, qala. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yadrusul Islam, Islam kelak akan punah, akan pudar, akan hilang, kama yadrusu washthaub, sebagaimana pudar hilang ukiran yang berwarna pada baju. Wasyun ay naqsuhu, ukiran-ukiran yang ada pada pakaian biasanya berwarna. Pudar hilang, sudah enggak ada lagi ukirannya, enggak ada lagi modelnya, enggak ada lagi motifnya, hilang. Maka kelak di akhir zaman nanti Islam pun demikian keadaannya. Hatta la yudra ma'siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun, hingga tidak diketahui lagi apa itu siam puasa, tidak pula salat atau nusuk. Nusuk dengan makna menyembelih hewan kurban, juga dengan makna haji, manasik. Tidak pula sedekah. Tidak dikenal lagi ini semua, padahal itu merupakan syiar Islam yang cukup jelas. Barakallahu fikum. Bahkan tidak lagi dilafalkan kata-kata Allah. Bahkan orang yang memiliki sedebu iman akan dicabut nyawanya oleh Allah Jalla wa'ala dengan dikirimkannya angin yang berhembus selembut sutra sewangi misik, sehingga hilang sudah muslimin. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin, dan sungguh akan diisrakan, akan diangkat di malam hari atas kitabullah jalla wa ala fi lailatin, per sebuah malam. Kita enggak tahu itu malam apa, tanggal berapa, hari apa, enggak tahu. Di waktu malam diangkat kepada Allah jalla wa ala, dan itu dimaknakan dengan hakiki. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, maka enggak tersisa lagi di muka bumi ini satu ayat pun daripadanya. Kata para ulama, mushaf kosong dari kalamullah, enggak ada lagi tulisannya. Yang dihafal oleh kaum muslimin di hati dada mereka, hilang semuanya. Mushaf apapun, kitab apapun, lembaran apapun yang padanya ada kutipan ayat, hilang semuanya. Enggak ada yang sisa. Semua diangkat kepada Allah Jalla wa'ala. Kata para ulama, tashrifan lahu, untuk memuliakan kitabullah. Wa takrumatan lahu, menghormati, memuliakan, mengagungkan kalamullah di masa itu. Watabqa tawaifu minan nas, dan tersisa beberapa orang, beberapa kelompok dari kalangan manusia, yakni yang dianggap muslim. Asy-syekhul kabir, yang sudah tua-tua bangka, wal ajuz, nenek-nenek tua. Yaqulun, mereka mengatakan, adrakna aba'ana 'ala hadhihi al-kalimah. Kami mendapati bapak-bapak kami, moyang-moyang kami pada kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, wa fa'alahu naquluha, dan kami mengucapkan saja, hanya mengucapkan. tahunya orang tuanya dulu mengucapkan kata-kata ini, kita mengucapkan saja. Bahkan nanti kondisinya lebih daripada ini, tidak ada lagi kata-kata la ilaha illallah, enggak ada kata-kata Allah, tidak lagi diucapkan kata-kata Allah di muka bumi ini. Faqala lahu Silah bin Zufar, muridnya Hudzaifah, berkata kepada Hudzaifah, ma tughni anhum la ilaha illallah, apa manfaatnya untuk mereka la ilaha illallah, apa yang mencukupi untuk mereka kata-kata la ilaha illallah, wahum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqatun, sementara mereka tidak tahu apa itu salat atau siam atau nusuk atau sedekah, manfaatnya apa. Fa'aradu 'anhu Hudzaifah, maka Hudzaifah berpaling daripadanya, enggak menjawab. Tsumma raddaha 'alaihi thalatha, kemudian diulang lagi oleh Silah pertanyaan tadi kepada Hudzaifah 3 kali. Kullu dzalika yu'ridu 'anhu Hudzaifah, di setiap pertanyaan, setiap kesempatan tadi Hudzaifah berpaling daripadanya. Tsumma aqbala 'alaihi fi tsalitsah, pada kesempatan yang 3 kalinya Hudzaifah menghadap kepada Silah, faqal, sambil mengatakan, ya Silah, wa Silah, tunjihim minan nar, menyelamatkan mereka dari neraka, salasan, 3 kali. Ini diterangkan kemarin lafadznya menyelamatkan dari neraka. Ada 2 kemungkinan dari para ulama. Yang pertama, betul-betul selamat dari neraka, enggak diazab sama sekali. Atau yang kedua, diazab di neraka tapi tidak abadi. Ketika habis semua dosa dia akan dientaskan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Intinya enggak bakal abadi dalam neraka. Hadza au hadza. Allah yang Maha tahu. Qala al-Wadi rahimahullah, berkata al-Wadi Syekh Muhammad bin Hadi al-Wadi rahimahullah, hadza hadithun sahihun rijaluhu rijalus sahih ila Syekh Ibn Majah Ali bin Muhammad والتنافسي وثقة وصححه البني في الصحيحة. Ini hadis diikhtilafkan oleh para ulama, apakah ini marfu sampai Rasulullah SAW ataukah ini ucapan Hudzaifah saja. Atau matikan tadi Syekh Mughfir bin Hadi rahimahullah, Syekh Al-Bani rahimahullah menyatakan sahih sebagai marfu, sebagai hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada mengatakan di mauquf. Ada ikhtilaf dirojekan yang mauquf sebagai ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya. Kita berpegangan dengan pendapatnya Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Sehingga sahih. Fihi masail. Kita bahas sekarang masailnya. Al-ula yang pertama, dalailu nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menunjukkan bukti nubuwah kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqad waqa'a wa yaqa'u ma akhbar bihi. Dan sungguh telah terjadi dan pasti akan terjadi semua yang beliau beritakan. Itu termasuk dalil nubuwah. Beliau menyampaikan sebuah berita di masa lalu terjadi, betul. Beliau menyampaikan sebuah kabar di masa mendatang terjadi seperti yang beliau gambarkan, yang beliau beritakan. Tanda itu merupakan ayat nubuah. Tanda nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau as-shadiqul masduq. Dan ini yang dikhabarkan dalam hadis ini, ikhwan, nanti di masa mendatang dan pasti akan terjadi. Di kalangan yang menyampaikan khabar Nabi kita Muhammad sallam, beliau as-shadiqul masduq. Asal yang kedua, indirasul Islam, punahnya Islam, wa mahwu atharih, dan hilangnya bekas-bekas Islam, akhir zaman, di akhir zaman. Ini hadis di akhir zaman, belum ada terjadi di zaman sekarang, di akhir zaman. Yakini, imani, termasuk imam kepada perkara gaib, beriman dengan apa yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ats-tsalitsah, yang ketiga, Raf'ul Qur'ani akhir zaman. Diangkatnya Al-Qur'an di akhir zaman. Ini kata para ulama hakiki. Betul-betul hakiki. Diangkat kepada Jalla wa'ala di suatu malam. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun. Hakiki. Ini akidahnya Ahlussunnah. Hatta la tabqa minhu ayah. Hingga tidak tersisa satu ayat pun daripadanya. Tashrifan lahu. Ini untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Memuliakan kalamullah, kitabullah. Dimuliakan dari kerusakan zaman. Rusaknya orang-orang di masa itu. Dimuliakan dengan diangkat. Itu hakiki. Bagaimana keifianya, wallahu a'lam. Karagaib. Intinya tiba-tiba hilang. Ar-Rabi'atu yang keempat. Iqamatu sa'ati ala syil khalqi. Bangkitnya kiamat pada sejelek-jelek makhluk. Seperti yang diterangkan tadi. La ya'rifuna syai'an minal Islam. Tidak mengenali sedikit pun dari Islam. Wala tauhid. Tidak tahu bahkan la ilaha illallah. Tidak tahu bahkan kata-kata Allah. Bahkan tidak ada iman sama sekali. Sehingga kiamat dibangkitkan pada makhluk yang paling jelek, yang paling jahat, kufar semuanya. Tidak ada yang muslim. Ini juga demikian, kita imani, kita yakini, dikarenakan semua itu khabar Nabi kita Muhammad SAW, termasuk perkara iman kepada perkara gaib, diimani, dan itu merupakan tanda kenabian beliau SAW. Al-Khamisatu yang kelima, Azamatul Quran. Ini hadis menjelaskan tentang keagungan Al-Quranul Karim. Wa anna wujudahu bainal muslimin. Adanya Quran di tengah-tengah kaum muslimin. Huwa sabab. Itu merupakan sabab li baqa'i dinihim. Sabab masih sisanya agama mereka. Adanya agama Islam. Selagi masih ada Al-Quranul Karim. Ada Mashahiful Quran. Ada yang membacanya. Ada yang menghafalnya. Ada yang mengilmui kandungan maknanya. Mengamalkannya, mendakwakannya. Maka agama Islam masih tegak. Masih ada. Tidak bakal punah. Tidak bakal hilang. Ini mengabarkan tentang bagaimana pentingnya wujudnya Quran di tengah-tengah kaum muslimin. Maka bersemangatlah untuk membacanya, mempelajarinya, mengkajinya, dan mengamalkan isi kandungannya. Barakallahu fikum. Sebelum diangkatnya ke langit. Ketika membahas Al-Quran, tentu sebelahnya adalah As-Sunnah. Barakallahu fikum. Cuman yang diberitakan dalam hadis, yang diangkat adalah Al-Quranul Karim. Tapi terkait dengan mengilmuinya, mengkaji pemahamannya, itu dengan pemahaman As-Sunnah. As-Sadisatu yang keenam, fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, wa annaha tunji qailaha, dan bahwasanya la ilaha illallah menyelamatkan orang yang mengucapkannya minal khuludi finnar, dari kekekalan dalam neraka. Walau kana, meskipun orang yang mengucapkan tadi la yaqumu bi syai'in, belum melaksanakan sedikit pun min arkanil Islam, dari rukun Islam. Ini umum pembahasannya, ikhwan. Misal ada orang yang mu'alaf baru masuk Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak lama mati. Maka dia mati di atas Islam dan Tauhid. Tidak bakal abadi dalam neraka. Bahkan mungkin tidak bakal dimasukkan dalam neraka. Diselamatkan dari neraka. Ima langsung masuk surga. Wa ima kalaupun dimasukkan, tidak bakal abadi selamanya di dalamnya. Juga terkait dengan orang yang disebutkan dalam riwayat ini, kondisi mereka tidak tahu apa-apa, jahil, tidak mengerti tentang Islam itu apa. Yang dia tahu hanya ucapan kata-kata la ilaha illallah. Dia mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Dan dia mati di atas itu. Maka menyelamatkan mereka dari neraka. Itu fadilahnya la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Tambahkan lagi yang ketujuh. Faedah yang cukup penting. Hadis ini dijadikan hujjah oleh para ulama tentang al-udhur bil jahil. Ya, dikasih udhur kalau orangnya jahil. Dan betul-betul jahil. Bukan pura-pura jahil. Jahil. Tidak pernah paham sedikit pun apa itu Islam, apa bimbingan Islam. Entah dikarenakan dia tinggal jauh dari kaum muslimin, jauh, dikatakan baidah dari Islam, jauh dari masyarakat kaum muslimin, sehingga tidak pernah mendengar sedikit pun, sekalipun tentang Islam. Atau dia tinggal di tengah-tengah kaum kufar yang memang tidak ada Islam padanya. Tidak sampai kepada dia bimbingan Islam, dakwah Islam melalui media apapun. Tidak tahu sama sekali yang namanya Islam. Yang semacam ini dapat udhur bil jahil. Kalau dia tidak pernah mengucapkan apapun, tidak ada ucapan la ilaha illallah atau yang lainnya, pendapat yang rajih di kalangan para ulama, nanti di yaumul qiyamah yumtahanun. Di yaumul qiyamah kan dimihnah, diuji. Langsung Allah Jalla wa'ala yang menguji mereka. Apa ujiannya? Diminta untuk masuk neraka. Itu yang disebutkan dalam hadis yang lain. Itu ujiannya, masuk neraka. Ketika mereka mentaati Allah Jalla wa'ala masuk neraka, yang dia dapati al-jannah. Ya, betul ya? Tapi kalau dia enggak mentaati, Allah mengatakan, aku yang memerintahkan kepada kamu, engkau enggak mau mentaati aku. Apalagi di dunia. Maka dimasukkan dalam neraka sesungguhnya, barakallahu fikum. Namanya yumtahan. Ya, yang jahil-hil, yumtahan. Orang yang dari mulai kecil sampai mati, gila, yumtahan. Ada beberapa pihak yang dikatakan yumtahanun, dimihna langsung, dites langsung di yaumul qiyamah dengan tes tadi. Kalau mentaati Allah, surga tempatnya. Kalau tidak, neraka tempatnya. Yumtahanun. Apalagi yang disebutkan dalam hadis ini. Dia hanya tahu satu poin, ucapan la ilaha illallah. Hanya tahu itu, tidak tahu yang lain-lainnya. Maka min babi aula lebih-lebih lagi, dikasih udhul dengan kejahilannya. Dikatakan dalam ini hadis tunjih minan nar. Kalimat yang dia lafalkan menyelamatkan mereka dari neraka. Dua makna disebutkan tadi, betul-betul selamat dari neraka, langsung dimasukkan dalam surga. Atau yang kedua, mungkin saja dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu, tapi tidak abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadza au hadza, barakallahu. Maka insyaAllah ya, dia dikatakan al-udhul bil jahil. Ataupun yang pura-pura jahil, atau dikatakan mu'rid, orang berpaling, ini tidak ada udhulnya. Ya. Seseorang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin. Dia tahu ada dakwah Islam, ada pengajian ini, pengajian itu, ustadz ini, ustadz itu. Tahu. Sampai kepada Islam itu, sampai. Tetapi memang dia tidak mau tahu. Atau memang dia yu'rid berpaling daripadanya. Atau malah membencinya. Sehingga tidak paham tentang Islam. Yang inilah yu'dhar. Enggak dikasih udhur. Itu namanya bukan jahil, tapi namanya mu'rid. Orang yang berpaling, yang merentang. Enggak ada udhur. Ketika dia mati ala kufrih, mati kufur. Dia mati di atas kekufurannya, maka dikatakan mati kafir. Wallahul musta'an. Difahami insyaAllah ya? Dibahami barakallahu fikum. Dengan demikian selesai pembahasan risalah ini. Kita baca khatimahnya. Hataman ana bacaan rai. Eh? Kene bacaane ya.
Eling piyene?
Hataman ana bacaane. Kagak dibacaan. Ya ada adalah alhamdulillah. Al-khatimah, penutup. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang yassaralana, memberi kemudahan kepada kita semua, itmama, untuk menyempurnakan, ma nuridu an nadhkurahu fi hadhihi risalah, menyempurnakan apa-apa yang ingin kita cantumkan, kita sebutkan dari risalah ini, minal ahadith, berupa hadis-hadis, allati tata'allaqu bimadhhab salaf, yang berkaitan dengan madhab salaf. Alhamdulillah ala tamam. Wa natruku ahaditha kathiratan, dan kita meninggalkan, tidak mencantumkan banyak hadis, li umur minha, karena beberapa perkara. Artinya 62 bukan pembatasan. Ini yang kita inginkan, yang ingin kita sebutkan di buku ini, sekian, 62. Masih banyak lagi yang lain, tidak kita cantumkan, dikarenakan beberapa alasan. Beberapa perkara. Yang pertama, hadhihi risalah mukhtasarah. Ini risalah ringkas. La nuridu fil isti'ab. Kita enggak menginginkan isti'ab. Isti'ab itu meliputi, memasukkan semua hadis terkait dengan masalah madzhab salaf. Tidak. Kita enggak mau itu, yang kita maukan ringkas saja. Mukhtasar. Yang kedua, tilkalah hadis, hadis-hadis tadi yang enggak kita cantumkan, kathirun minha, kebanyakannya saya kunu syarha, akan menjadi syarah, penjelas, wa tawdihan, sebagai penjabaran, lil ahadith allati dzakarna fi hadhihi risalah. Dia sebagai syarah hadis yang kita cantumkan dalam risalah ini. Hadis saya bawakan. Nanti kita bawakan riwayat yang lain, hadis yang lain, untuk menerangkan yang disebutkan dalam risalah ini. Sebagai syarahnya, sebagai penjabarannya. Yang ketiga, ba'dul masail, sebagian masalah, masalah yang kita angkat, tahtaju ila risalatin mustaqillah. Perlu dibikinkan risalah tersendiri. Tajma'u ahadithaha, yang mengumpulkan hadis-hadisnya. Likath rati mabahithiha, karena banyak sekali pembahasan-pembahasannya, wa ahadithiha, dan hadis-hadisnya. Sehingga ditinggalkan, dikarenakan memang banyak banget riwayatnya, banyak banget pembahasan masalah-masalah, maka tidak disebutkan. Contohnya adalah mithl ahadithul fitan, hadis-hadis terkait dengan masalah fitnah-fitnah. Yang ini enggak disebutkan di sini, sedikit disebutkan, dikarenakan banyak sekali ahli masalah fitnah. Perlu risalah khusus tentang masalah fitnah. Yang keempat, ba'dul masail, sebagian masalah-masalah yang diangkat, tastahiqu an tufrada bi risalatin, layak disendirikan dengan sebuah risalah. Ya. Misal ahadits da'wah salafiyah. Sebagai contoh, hadis-hadis tentang dakwah salafiyah. Ini alasannya, sehingga enggak semua disebutkan, terhitung hanya 62 hadis, mukhtasar saja, dan memang banyak pembahasan yang perlu dibuatkan kitab khusus, supaya lebih lengkap, lebih sempurna pembahasan dan urayanya. Barakallahu fikum. Wa nasallahu azza wa jal, kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala, ayyasalana kitabah dari semustaqillah, semoga memberikan kemudahan kepada kita untuk menulis risalah khusus tersendiri fi ahadithil fitan, tentang hadis-hadis fitnah. Belum selesai, masih separuh jalan. Barakallahu fikum, semoga Allah kasih kemudahan untuk menyelesaikannya. Diperkirakan sama kayak ini, 60-70 hadis masalah fitnah. Yang kita pilih yang sahih-sahih saja, tartibnya beda dengan ini. Barakallahu fikum, dibawakan ahadith dibawakan faedah-faedahnya, tapi penyusunan penyusunan hadisnya itu tartib, tartib per pembahasan. Hadis ini pembahasannya, ini pembahasannya. Yang tahu yang nulis. Barakallahu fikum. Semoga Allah kasih kemudahan untuk menyelesaikannya. Baru dapat 21 hadis. Kurang berapa? Kurang 50 hadis. Masih banyak ya. Semoga Allah kasih kemudahan. Qawa ma yata'allaku biha, dan yang berkaitan dengan masalah fitnah, dan juga wa haditha tata'allaku bidda'ati salafiyah. Semoga Allah memberikan kemudahan nulis risalah khusus tersendiri yang berkaitan dengan dakwah salafiyah. Usuliha, prinsip-prinsipnya, wa ma'alimiha, kurang mim. Rambu-rambunya, wa manhajiha, dan manhajiyahnya. Ini alhamdulillah selesai. Sudah lama selesai, dan sudah dibikin seperti ini. Barakallahu fikum. Wa sallallahu sallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbih. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini khatimah ditulis di Sidayu hari Ahad 7 Syawal 1443 Hijriah. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan bagi kita menyelesaikan risalah ini dari mulai awal sampai akhir. Dan tempat ini satu-satunya tempat yang khatam pengkajian risalah ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai ya? Alhamdulillah. Agata. Di utuni, ditelateni satu-satu, dikaji sampai selesai, khatam alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berikutnya ya apa? Nunggu fitnah apa? Nunggu apa yang sudah selesai? Dakwah salafiyah. Kok nunggu fitnah? Nunggu risalah yang ditulis tentang hadis fitnah. Kok nunggu fitnah? Ya apa? Ya enggak ada jaminan selesai. Kan tergantung kemudahan. Apa yang itu dulu? Dakwah salafiyah. Ya kan? Tuh, kok senang? Anda pikir dakwah salafiyah dulu. Udah ada bukunya soalnya, udah jadi. Sambil itu dituntaskan, khatam itu baru fitnah, gitu. Apa kurang pas momentumnya? Hai, insyaallah. Al-muhim ini dulu, nanti kita bicarakan kembali para klasikum. Dan ala fumikum, Ramadan saya belum bisa kemari. Enggak apa ya? Sambil dibicarakan nanti kitabnya, insyaallah mungkin setelah Syawal kita mulai lagi dengan kitab dan pembahasan yang baru. Pobel, antum punya ide apa? Bahas buku apa? Kitab apa barangkali? Ada yang mau sampaikan? Tanyakan? Monggo. Yang tanya, yang punya ide apa? Pembahasan salah apa? Iya. Wis. Loh. Khatam iki wis mau ngomong apa lagi, udah selesai, udah khatam. Gimana? Enggak ada pertanyaan? Ya aman kalau enggak pertanyaan. Ada ide usulan? Jenengan? Bahas apa gitu? Nerima ya, nerima aja. Semua tidak ada yang rutin, hata maneh ini ya. Bahas apa? Bahas idem katanya. Iya kamu mau. Ya bisa dengan bukunya para ulama kalau anda mau. Ada risalah, saya nggak tahu siapa penulisnya, 40 hadis tentang ilmu dan ulama. Ada, tapi dia nggak pakai sanad hadis, dikasih beberapa keterangan sedikit. Mungkin segini bukunya tipis. Khusus ilmu dan ulama mau dikaji.
Piye iki? Pripun? Hah?
Dimusyawarakan dulu, alhamdulillah. Wes, kira pertanyaan iki. Iki kok enggak ada lagi mau dibaca sudah khatam, wis. Alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Berarti khataman turun, siap lah khataman ini. Wes ya? Enggak ditanyakan ya? Aman ya? Gimana, Ustaz? Masya Allah. Jadi kalau di kalangan mutaqaddimin, ulama terdahulu, di kalangan mereka yang namanya iman, tauhid itu sama. Kata-kata akidah itu baru muncul di eranya Abu Utsman As-Sabuni atau Hawi. Disertakan setelah itu. Ini penjelasan tentang masalah prinsip-prinsip keimanan, meliputi semuanya. Penjelasan tentang rukun iman yang 6. Semua dibahas, terutama semua sifat. Masalah takdir, masalah yaumul akhir, dan dimasukkan di dalamnya pembahasan masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua dimasukkan. Dengan pembahasan al-iman, tabu tauhid, tabu syariah gitu. Antum perhatikan buku punya orang yang mutaqaddimin menggunakan nama-nama ini, semuanya sama saja. Dan itu diambil dari kitabullah sunnah dengan pemahaman para salaf. Dulu menggunakan sanad. Era berikutnya menjabarkan. Di era itu belum dikenal kata-kata manhaj, manhaj, manhaj. Paham itu? Adzana siapa? Benar kok ngomongnya, Pak? Baik, barakallahu fikum. Di era mutaakhirin baru dipilah-pilah pembahasannya saja. Manhaj itu adalah tolak ukur dalam segala hal. Tolak ukur dalam beragama, yaitu kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Manhajiyah masuk dalam semua bab. Saya dikatakan manhaj salaf dalam perkara akidah, manhaj salaf dalam perkara dakwah, manhaj salaf dalam perkara ini, dalam perkara ini, dirinci. Maknanya dalam poin-poin tadi, mereka menggunakan konsep ini, berislam dengan Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Dikarenakan ini, pengkajian lebih mendalamnya terkait dengan Al-Quran, Hujjatul Quran, tentang tamasuk bisunnah, ya, tentang masalah salafiyah, apa itu salaf, itu pembahasannya ke arah sini. Kemudian dikembangkan oleh para ulama terkait dengan masalah tahdzir kepada al-bid'ahul mubtadi, penyikapan-penyikapan itu dimasukkan dalam perkara umur manhajiyah. Tapi secara umum manhaj itu adalah metodologinya dalam semua bab. Tapi pembahasannya lebih lebih ditekankan pada dalil Quran, dalil sunnah, dalil pemahaman salaf, semua yang terkait dengan sunnah, semua yang terkait dengan pembahasan masalah salaf, dan lawan daripada itu, bantahan-bantahan ilmiah, itu dimasukkan dalam pembahasan manhajiyah. Difahami ya? Sehingga kayak pembahasan akhlakiyah, ya akhlak, padahal ada manhaj salaf dan perkara akhlakiyah. Perkara ubudiyah. Padahal ada manhaj salaf dan perkara ubudiyah dalam beribadah. Terkait dengan tazkiyatun nufus, ya tazkiyatun nufus. Pembahasannya masalah hati. Padahal ada manhaj salaf dan perkara itu. Itu khulasanya manhaj itu umum, ya, metodologi dalam beragama, kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Masuk dalam semua bab tadi. Cuman ketika dikatakan manhaj, mabahithnya tadi terkait dengan Quran, sunnah, salaf, semua yang terkait dengan itu dimasukkan di situ. Ditambahi lagi tahdir, hajur, kutub ilmiah, bantahan kepada ahli bidah, penyikapan kepada mereka semua dikatakan sebagai perkara manhajiyah. Akidah di kalangan mutaakhirin lebih banyak membahas tentang arkanul iman, terutama asma sifat. Ya, asma sifat, takdir, itu semuanya akidah. Tauhid itu mereka sendirikan lagi. Kalau tauhid lebih banyak membahas rububiyah, uluhiyah. Lawannya syirik, syirik akbar, syirik asghar, nifak, dan segala macam di sini. Sedikit mengupas tentang asma sifat. Yang ini dimasukkan dalam pembahasan akidah. Paham tadi? Difahami ya? Itu mabah saja pembahasan. Terkadang ini dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini. Itu mutaakhirin. Dipahami ya? Jadi manhaj itu metodologinya, akidah itu terapannya. Dalam berakidah harus dengan manhaj salaf. Akidah kamu harus sesuai dengan Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Apa itu akidah? Pembahasannya rukun iman yang 6. Yang paling panjang terkait dengan asma sifat. Nah, di pengajian tadi ada bantahan-bantahan kepada musyabbihah, mu'tazilah, mu'attilah. Itu penjabaran panjangnya. Paham lagi? Paham itu? Allahu. Wes ya. Kenapa di buku ini tidak ada pembahasan masalah asma sifat, tidak ada pembahasan masalah rukun-rukun iman, tidak ada pembahasan masalah takdir dari akhir. Dikarenakan yang kita inginkan manhajiyahnya indah mutaakhirin. Maka buku ini pembahasan mengupas tentang masalah hal-hal yang menyentuh manhajiyah saja. Agaknya. Dipahami? Ada yang lain? Sebelum di khatimah majelisnya. Ya, Pak. Apa? babnya masing-masing terkait dengan auratul musyrikin, itu pembahasan lain lagi. Kalau anak-anak muslim yang meninggal, ya, anaknya kaum muslimin yang meninggal kecil, bayi, mereka sepakat fil jannah tempat. Yang dikhilafkan anak-anak kaum musyrikin. Bapak ibunya kafir, non muslim, punya anak bayi mati. Tempatnya di mana ini? Khilaf panjang, 8 pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan tadi yumtahan. Tapi yang rajih kata para ulama untuk ini fil jannah. Di surga teman. Paham ya? Bayinya, mereka yang mati masih bayi itu fil jannah. Barakallahu fiik. Masing-masing ada pembahasan yang orang gila tadi, ada pembahasan sendiri orang yang idiot. Kata apa ada masih dibahas sama mereka. Cuma yang disebutkan dalam hadis yang ada 3. Ini diantaranya. Barakallahu fikum. Ini ala qaul. Tadi saya katakan yang dirojihkan adalah yumtahan. Ada ala qaul. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Beribun. Kalau membantah ahlul bid'ah itu akidah apa manhaj? Pembahasannya. Manhaj, masya Allah. Hah? Panjang apa bahasanya itu? Panjang, tergambar panjang. Ya dirinci ya para ulama dirinci. Apa hukumnya menikah dengan ahlul bid'ah? Apa hukumnya makan bareng sama mereka? Apa hukumnya ini? Wah dikupas tuntas sama mereka. Itu secara pembahasannya namanya manhajiyah. Pembahasan manhaj. Tapi kata-kata manhaj itu tolak ukur dalam beragama. Kembali pada Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Difahami ya? Paham rahmat ya? Masuk dalam semua hal, cuman ketika dibahas, apa sih pembahasan manhajnya itu tadi? Tentang sunnah, hal yang terkait dengan sunnah, yang menentang sunnah, terkait dengan salaf, apa itu salaf, ciri-ciri salafi itu apa? Terkait dengan tahdir, hajur, batan ilmiah menyikapi ahlul bid'ah itu semua adalah masalah manhajiyah. Barakallahu. Mereka memasukkan juga terkait dengan perkara da'awiyah, apa prinsip dakwahnya. Padahal itu juga disendirikan sama mereka. Manhaj salaf dalam berdakwah itu lain lagi. Tapi disertakan dalam bahasa manhajiyah. Itu mutaakhirin. Itu di kalangan mutaakhirin terutama di zaman sekarang ini barakallahu. Salah enggak ada yang mengatakan kajian manhaj yang dikaji yang dibahas adalah akidah salaf. Salah enggak? Hah? Enggak ada yang salah. Sah-sah saja. Dikatakan para salaf yaitu manhaj dalam perkara akidah. Nanti akidahnya dijabarkan dengan ayat hadis dengan pemahaman salaf. Ini terjadi di era dulu zaman Syekh bin Hadi rahimahullah. Jadi ada yang bersuara sumbang. Apa itu di tempatnya Syekh Mukbil enggak pernah bahas manhaj. Dulu begitu sementara seperti itu. Enggak pernah ada pembahasan manhaj ya. Enggak ada pembahasan manhaj ya. Disetir sama Syekh Mukbil. Assalamualaikum. Nah, kita ini bahas kitab Sahih Bukhari dari awal dibahas Kitabul Iman. Apa itu? Kalau gitu saya nasi makan. Ini kita bahas ini, bahas ini, bahas ini. Tauhid, akidah, apa ini? Ini dalam manhajnya kita orang. Ya ini dalam mutaqaddimin. Yang dimakan sama yang suara sumbang, yang terkait dengan tadi itu. Itu juga dibahas sama Syekh, gak semata-mata bahas, praktek langsung. Beliau dikenal sebagai seorang alim yang sangat keras kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Bahkan hampir semua buku-bukunya beliau itu bantahan kepada ahlul bid'ah. Ngoten. Dipahami ya? Nanti orang yang sok ahli manhaj, nanti kalau taklimnya antum itu wah enggak ada manhajiyahnya itu kurang sulbah. Gimana bahasanya? kurang kencang itu manhajnya itu, agak sedikit-sedikit anu itu, lembek itu. Kenapa? Yang dibahas Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang dibahas masalah Usul Tsalatsah. Mana ini? Ini enggak paham manhaj Indal Mutaqaddimin. Arklah itu. Kalau yang dia mau kan, enggak, pembahasan manhajiyah khusus mutaakhirin cocok. Gitu ya. Fahami eranya masing-masing. Barakallahu fikum. Baik, cukup? Cukup ya? Khatam ya? Khatam? Alhamdulillahirrabbilalamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.